Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso da actualidade ambiental galega. Esta semana, sen dúbida, a gran noticia, a grande nova é a chegada do coronavirus a Galiza. Sen embargo, desde o eido ambiental, hai outras novas que nos chamaron a atención. Alertan os colectivos ecologistas que nos últimos días están a aparecer nas praias galegas un grande número de aves e de outros animais mariños abeirados e enchoupados nunha sustancia oleosa. Apuntan a un posible sentinazo e urxen a Xunta dar resposta do sucedido. Pola súa banda, a Consellería do Mar di que o están a investigar, pero o certo é que xa van varios días sen ningún tipo de dato ou reacción ao que está sucedendo. Os abeiramentos están a registrar desde a Guarda até a Mariña, sobre todo de aves, araos, mascatos ou gaivotas, e xa van máis dun cento. A dispersión dos abeiramentos e o número de animais avistados fai pensar que o vertido foi dunha grande magnitude. Por iso os ecologistas non entenden como ata o momento aínda non hai información oficial do suceso, sendo estes os que están a promover accións coordinadas de voluntariado para tomar nota dos animais varados e chamar o 112 para leválos a centros de recuperación. Colectivos ecologistas como Habitat, CENMA ou ADEGA estánse a coordinar para organizar saídas de voluntarias e voluntarios ás praias galegas que continuarán esta fin de semana co obxectivo de inspeccionar os areais na procura de animais afectados e rescatalos. Tamén están a ofrecer información práctica á sociedade de como actuar ante a aparición de aves afectadas polo posible sentinazo ou descarga ilegal de augas sucias e oleosas dos buques. En todo caso, é preciso avisar o 112 ou ao Centro de Recuperación de Fauna máis próximo. O Grupo Hábitat tamén pon a disposición das persoas que se acheguen ás praias unha ficha de rexistro e seguimento das aves mariñas abeiradas. Os datos han de ser remitidos ao correo electrónico ipc@gnhabitat.org. Segundo a Dega, a ave máis afectada ata o momento parece ser o arao papagaio, xa que é nesta época na que esta ave fai mudanza da súa plumaxe e adoita estar moito tempo nadando no mar porque non pode voar. O colectivo ecologista Dega celebrou a pasada fin de semana a súa 44 Asamblea Xeral en Carballo. Fixo un balanzo moi positivo da súa actividade durante o ano 2019 e promoveu o debate sobre a transición ecolóxica entre as súas socias e socios, cuestión que centrará grande parte da súa actividade neste ano 2020. A Asamblea de Adega concluiu que unha transición ecolóxica só será real se é xusta social e ambientalmente. A Asamblea tamén resolveu instar a Xunta a elaborar un plan de conservación e recuperación da Lagoa de Valdallo e obrigar a Alcoa a ofrecer unha solución para a balsa na que acumula preto de 100 millóns de toneladas de lodos vermellos, supoñendo un elevado risco para a seguridade das persoas e do medio natural e mariño. No transcurso da cea de confraternización tamén tivo lugar a entrega de premios Oxixena Dioxina de Adega 2019, acudindo a recoller o galardón ao premio Oxixeno Individual Manuel García, do Movimento Ecologista da Limia, representantes de Senda Nova, premio Oxixeno Colectivo, e a catedrática en Bioloxía, docente política Elvira Cienfuegos. Precisamente o Premio Oxíxeno Individual 2019, Manuel García, do Movimento Ecologista da Limia, enfrontábase esta semana a un acto de conciliación co grupo Coren. A empresa de gandería industrial ameazaba o activista cunha demanda de 1 millón de euros por unhas declaracións que fixo á televisión pública nas que presuntamente Manuel faltaba a honra da empresa. O acto de conciliación que tivo lugar o pasado luns rematou sen acordo das partes. O activista rexeitou retractarse das súas declaracións e asegurou que Coren o está a utilizar como cabeza de turco para intentar silenciar voces críticas cos efectos da gandería industrial na comarca da Limia. O ecologista recalcou que a comarca non pode procesar a cantidade de xurros que se botan nos seus montes e que están a contaminar acuíferos e fonte, comportando isto un grave risco para a saúde pública. A chegada do Partido Socialista ao goberno español trouxo consigo unha chea de solicitudes de proxectos de enerxía renovable, a cabeza dos cales están empresas con intereses en Galiza, ENCE, Grinalia, Endesa ou Naturgy. A ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Rivera, xa fala dunha burbulla eólica que non permite ter unha visión de conxunto realista sobre como poden evolucionar os investimentos ou as realidades dos proxectos que se supón que están detrás. Tamén o delegado de Endesa apunta unha grande burbulla de proxectos de enerxía solar e eólica que multiplican por máis de 3 o obxectivo das renovables para 2030. Na mentres, Europa lanza a súa nova proposta de lei do clima que rebaixa as expectativas do movemento ecoloxista. A lei europea sitúa en 2050 a data para acadar a neutralidade climática, isto é, para emitir só aqueles gases que a Terra poida absorber. Sen embargo, para os ecoloxistas, este obxectivo sitúase unha década máis tarde do que se agardaba, o que fai retrasar a axenda para a adopción de medidas drásticas e pon en risco o cumprimento dos obxectivos do Acordo de París. O texto proposto por Europa tamén debilita o compromiso de reducción das emisións do 50 ou 55%. Lembran os ecoloxistas que co ritmo actual de emisións o planeta diríxese a un quecemento superior aos 3,5 graus centígrados respecto a niveis preindustriais. O crecemento global afecta especialmente as actividades primarias e iso sabémolo aquí porque o gando xa está a ter doenzas relacionadas coa mudanza climática. A Unión Leiteira Galega porá en marcha un proxecto piloto para analizar cales son os efectos do crecemento global sobre as vacas de produción de leite e establecer medidas para mitigar estes efectos. Falan, por exemplo, da enfermidade da lingua azul. E no sector pesqueiro tamén se están a impulsar investigacións que analizan como adaptar a pesca ao cambio climático. Encargarase desta encomenda o Centro Tecnolóxico do Mar, que presentou esta semana en Roma o seu proxecto neste campo. Tamén esta semana soubemos doutras accións agresivas coa paisaxe, co territorio e co patrimonio natural e cultural galego. A Xunta aproba a tala de varias árbores centenarias e autóctonas á beira da estrada Lu 231 que conecta Friol e Palas de Reis para anchear a vía. Numerosos colectivos denunciaron a actuación facendo circular as desoladoras imaxes da tala polas redes sociais. A Asociación Apatrigal denunciou que a Xunta ignorase as súas alegacións entre as que se indicaba que as obras de anchamento da vía incumprían a normativa estatal de estradas. E outra vía de paso desta volta histórica, o camiño primitivo a Santiago foi alterado na súa morfoloxía no treito entre a Vacariza e Vilalle no concello de Castroverde. Foron máquinas pesadas durante uns traballos forestais. As queixas de peregrinos e de entidades sociais son cada vez máis frecuentes con respecto a como se están a tratar os trazados medievais e históricos de Santiago. Os efectos da industria forestal agresiva sobre o territorio galego está ligado en grande parte en Galiza ao monocultivo do eucalipto. Fronte a isto, colectivos sociais seguen denunciando e concienciando a sociedade por un cambio de modelo forestal a través de novas xornadas deseucaliptizadoras. A Dega Vigo propón unha nova actuación de voluntariado nos montes do Couto da Irexiña de Cerdedo Cotobade o sábado 14 de marzo. E outra das fórmulas escollidas para concienciar sobre un cambio de modelo forestal é a custodia do territorio. A Asociación Bétula de Custodia do Bosque Atlántico xa adquiriu preto de 8 hectáreas nas fragas do Eume para protexer as especies autóctonas. Este ano pretende adquirir entre 3 e 5 hectáreas máis neste espazo protexido, non eximido, por certo, de eucalipto. O domingo 15 de marzo, a veciñanza de Casalonga pretende tomar as rúas de Santiago de Compostela para reclamar unha resposta da Xunta ante as máis de 1000 alegacións contra o informe ambiental de restauración da canteira de Casalonga, unha canteira que, segundo a plataforma denunciante, oculta tras de sí o proxecto dun vertedoiro. E o día 17 de marzo tamén concluirán en Santiago de Compostela as protestas do Sindicato Labrego Galego que se están a celebrar pola xeografía de Galiza baixo o lema "O rural galego sobre a mesa". A campaña pretende chamar a atención sobre a necesidade de dignificar a vida labrega e a vida no campo. E sen máis por hoxe, volveremos a estar aquí dentro de 7 días. Atentón, unha aperta grande.